Капитули 3. Цила është пра përparësia e judeut, ose që vlerë ka rreth prerja. E madhe, në çdo drejtim, para së gjithash, sepse atyre ju besuan ato që ka thënë Perëndia. E që rëndësi ka pastaj nëse disa nuk besojnë. A mos valë mos besimi tyre do të shfuqizoj besnikrinë e Perëndis? Kur mos qoftë? Për kundrazi, qoftë Perëndia i vërtet dhe çdo njeri gënjeshtar, si që është shkruar. Që të shfajsohesh në fjalët e tua dhe të dalësh fitimtar kur të gjykohesh. Por nëse padrejtësia jonë nxjerr në pah drejtsinë e Perëndis, çto të themi? Mos vallë Perëndia që shfren mbi ne zemrimin e vet është i padrejtë? Po flasi njeri. Kur mos qoftë? Përndryshe si do ta gjykojë Perëndia botën? Por nëse me gënjeshtrën time ngrihet lartë e vërteta e Perëndis për lavdinë e tij, përse gjykohem edhe unë ende si mëkatar? Pse të mos themi, si që na shajnë dhe si që shpifin disa si kur ne, thokemi, të bëjmë të këqija që të vinë të mirat? Dënimi i tyre është i drejtë. Qysh pra? A jemi ne më të mirë? Aspak, sepse ne sapo i kemi akuzuar, si ju denjtë edhe grekët, se të gjithë janë nën mëkat. Si që shkruar, nuk ka njeri të drejtë, as edhe një. Nuk ka njeri që të kuptoj, nuk ka njeri që të kërkoj Perëndin. Të gjithë kanë dalë nga udha, së bashku u bën të padobishëm. Nuk ka njeri që të bëj mirësi, nuk ka asë edhe një. Gurmazin e kanë si varë të hapur, me gjunë e tyre vazhdimisht mashtrojnë, helë në përkash kanë në nëbuzë. Gojën e kanë plot malki me hivësi, këmbët i kanë të shpeta për të derdhur gjakë. Rënim edhe mjerim kanë udhët e tyre, dhe udhën e paqes nuk e kanë njohur. Nuk ekziston frikë Perëndie para syve të tyre, por ne e dim se ligji, çfarë do që të thotë, u flet atyre që janë nën ligj, që çdo gojë të mbyllet dhe e gjithë botat vihet nën gjykimin para Perëndis. Sepse nga veprat e ligjit asnjë mish nuk do të shfaqësohet para tij, përkundrazi, nëpërmjet ligjit arrihet njohja e mëkatit. Por tani një drejtësi e Perëndis është shfaqur pavarësisht nga ligji, dhe për të dëshmon ligji dhe profetët. Drejtësia e Perëndis vjen nëpërmjet besimit në Jezus Krishtin. Për të gjithë ata që besojnë, nuk ka dallim, sepse të gjithë kanë mëkatuar dhe u mungon lavdia e Perëndis. Dhe po shfaqsohen falas nga hiri i tij nëpërmjet shëlbimit që erdhi nëpërmjet Krishtit Jezus. Perëndia e paraqiti atë si shpërbles në përmjet besimit në gjakun e ti, për të treguar drejtësin e ti, sepse durimi i Perëndis i kishte kaluar pa dënuar mëkatet e kryera më parë. E bëri këtë për të shfaqur drejtësin e vetë në kohën e tanishme, që ai të jetë i drejtë dhe të shfaqsojë atë që ka besim në Jezusin. Ku është pra mburja? Përjashtohet. Me anë të cilit ligj? Të veprave? Jo, por në përmjet ligjit të besimit. Ne mendojmë se njeriu shfaqsohet me anë të besimit jashtë veprave të ligjit. Apo Perëndia është vetëm i udenjve? A nuk është ai edhe i kombeve? Po edhe i kombeve, me qënë se është një Perëndi vetëm, i cili do të shfaqsojë atë që është rreth prerë prej besimit, dhe atë që nuk është rreth prerë në përmjet po atë i besimi. Atëherë, a ja heqim ne vlerën ligjit në përmjet besimit? Kur mos qoftë, përkundrazi, e përforcojmë ligjin.